АКШ президенти Барак Обама алғашқы федералдық бюджет жоспарын Конгресске ұсынды. 2010 жылға арналған бұл жоспар құны 3,5 триллионнан асып отыр. Жобаның көп мақсаттарының бірі Құрама Штаттардың денсаулық сақтау саласына реформалар жүргізу. Бюджеттік бұл жобада АКШ-тың әскери мақсаттарына 200 миллиард доллар бөлу көзделуде. Осы құжатта 2009 жылы 1,175 триллион доллар қаржы тапшылығы болуы мүмкін деп болжам жасалуда. Яғни ішкі жалпы ұлттық өнім 12,13%-ға тапшылыққа ұшырамақшы.
АКШ-тың Citigroup банкі үкіметтен көмек алмақшы. АКШ үкіметі өзге де жеке инвесторлар қатарында Citigroup-қа 25 миллиард доллар қаржыны салады. Бұл қадамдар банктің одан әрі әлсіремеуіне жағдай жасамақшы. Citigroup банкіне үлес қосушы инвесторлар қатарында Сингапур үкіметтік инвестиция корпорациясы, Сауд Арабиясының ханзадасы Али Уалид бин Талал, сондай-ақ Capital Research Global Investors және Capital World Investors атты үлескерлер бар. Банк бұған дейін АКШ үкіметінен 45 миллиард доллар көмек алған болатын. АКШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Мысырда Наурыздың 2-ші күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысу үшін барады. Израильдің 3 апталық шабуылынан зардап шеккен Газа аймағын қайта қалпына келтіруге көмек ретінде 900 миллион доллар беруге АКШ осы басқосуда уәде етпекші. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтастары мен Еуроодақ ресмилері кездесуіне қатысатын болады. Әзербайжан Ауғанстандағы күштерін 2 есеге көбейтті. Әзербайжан қорғаныс министрлігі өкілінің айтуынша, ондағы НАТО құрамында қызмет етуші әскерге 45 адам қосылып, оның саны 90-ға жеткен. Бұл жөніндегі шешімді Әзербайжан парламенті өткен жылдың қазан айында шығарған болатын. Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы халықаралық көмек күштері қатарына 40 шақты елден 51 мыңдай әскер жиналған. Олар Ауғанстандағы Талибан күштерімен күресуде.
Иран елі Вашингтонның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. АКШ елшісі Сюзан Райс Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Құрама Штаттар ресми Теһранның лаңкестерге қолдау жасауын және ядролық қару жасауға ұмтылыстарын тоқтатқанын қалайды деген еді. Бұған жауап ретінде Иран елшісі Мухаммед Хазеи, қауіпсіздік кеңесінің президенті Жапония елшісі Юкио Такасудың атына хат жолдаған болатын. Хазеи ол хатында Райс ханымның Буш әкімшілігі сөздерін қайталауда екендігін айтқан екен. Сондай-ақ осы хатта Вашингтонның Иранға қатысты саясатына нақты да байсалды өзгертулер енгізуіне шақырған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак үкімет басшысы Нури Аль-Малики Ирактың мұнайға мұқтаждығын жою керек, сондай-ақ мемлекет өз экономикасын түрлі салада дамыту тиіс деген еді. Жаңа экономикалық жоспарды жүзеге асырудың жеңіл емес екендігін ескерте келіп, мұнай мен газға бай бұл елде жаңаша іс жүргізуге ол шақырды. Мұнай бағасының құлдырауы бұл Ирак елінің экономикасына кері әсерін тигізуде. Ирак президенті Джалал Талабани Теһранға Иран басшыларымен сөйлесу үшін барды. Сапар барысында қос көрші ел арасындағы байланыстарды нығайтуға күш салынбақшы. Ол осы сапары кезінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен басқа да ресмилермен кездеспекші. Бұл өткен 2 жыл ішіндегі Талабанидің Иранға жасап отырған 2-ші сапары. Талабанимен бірге Ирактың энергия, қаржы, үй құрылысы салаларының ресмилері де барды. Талабани бұған дейін Оңтүстік Кореяда болды. Онда ол ресми Сеулдің Иракқа инвестиция енгізуіне шақырған болатын. Еурокомиссия Газа аймағына көмек ретінде 436 миллион евро беруге әзір. Бұл көмекті ұйым келесі аптада болатын донорлар конференциясында жарияламақшы. Еуроодақ сыртқы істер бойынша комиссионері Бенита Ферреро-Валднер ханым арнайы жасаған мәлімдемесінде мұның өзі одақтың Палестина халқына тілектестігі мен көмегінің белгісі деді. Аталған қаржылар таяуда болған қарулы қақтығыстардан кейінгі Газа аймағын қайта қалпына келтіру мен ондағы реформаларға көмектесу мақсатында берілмекші. Ферреро-Валднер ханымның айтуынша, Израильдің блокадасы астында қалып отырған Газа аймағына бару өте қиын шаруа болды.
Оңтүстік Шығыс Азия басшылары Азияда кең тұрғыдағы еркін сауда аймағын қалыптастырмақшы. Оңтүстік Шығыс Азия елдері қауымдастығы ұйымының экономика министрлері Австралия және Жаңа Зеландия елдерімен еркін сауда келісімшартына қол қояды. Мұның өзі Азиядағы осы тұрпаттағы ең үлкен келісім құжаты болмақшы. Аталған ұйымның Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея елдерімен жасаған келісімшартымен салыстырғанда, бұл жаңа келісім кең көлемдегі салалар мен тарифтерді қамтиды, деді Австралия ресмилері.